Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek med opoldansko molitvijo. Bratje in sestre, pazimo se diktature prezaposlenosti. Po molitvi in blagoslovu, olimpijske igre so priložnost za vzpostavitev premirja v vojnah. Prisluhnili bomo odlomkom nagovora monsignorja Francija Petriča med romarskim shodom na rojstni dan Božje služabnice Magdalene Gornik. Duhovne misli Benedikta XVI. In papeža Frančiška za praznik svete Marije Magdalene.
Cari fratelli e sorelle, buona domenica.
Dragi bratje in sestre, lepo nedeljo želim.
Il Vangelo della liturgia odierna narra che gli apostoli ritornati dalla missione si radunano intorno a Gesù e gli raccontano quello che hanno fatto.
Evangelij današnjega bogoslužja pripoveduje, da so se apostoli, ko so se vrnili iz poslanstva, zbrali okoli Jezusa in mu pripovedovali, kaj so storili. S temi besedami je papež Frančišek začel nagovor z okna apostolske palače na trgu svetega Petra, na današnjo 16. nedeljo med letom.
Allora lui dice loro: venite in disparte voi soli.
Tedaj jim je Jezus rekel: pojdite sami zase v samoten kraj in se malo odpočite. Ljudje pa so razumeli njihove premike in ko so prišli iz čovna, je Jezus naletel na množico, ki ga je čakala. Do njih je imel sočutje in začel jih je učiti. Torej na eni strani povabilo k počitku, na drugi strani pa Jezusovo sočutje do množice. Dobro se zaustaviti in premišljevati o Jezusovem sočutju. Zdi se, da ti stvari ne gresta skupaj, povabilo k počitku in sočutje, pa vendar gresta. Počitek in sočutje, pa poglejmo. Jezus je zaskrbljen nad utrujenostjo učencev. Morda je razbral nevarnost, ki se lahko tiče tudi našega življenja in našega apostolata, ko nas na primer navdušenje za nadaljevanje poslanstva ali dela, kakor tudi vloga in naloga, ki nam je zaupana, napravijo za žrtve aktivizma. To je nekaj slabega in preveč zaskrbljene glede stvari, ki jih je potrebno storiti in na rezultate. Tedaj se zgodi, da se vznemirimo in izgubimo izpred oči bistveno, ter tvegamo, da izčrpamo svoje moči in zapademo v utrujenost telesa in duha. Gre za pomembno svarilo za naše življenje, za našo družbo, ki je pogosto ujetnica naglice, pa tudi za cerkev in za pastoralno služenje. Bratje in sestre, pazimo se diktature prezaposlenosti. To se lahko zgodi zaradi nujnosti tudi v družina, ko je na primer oče, da bi zaslužil kruh, prisiljen iti na delo in tako žrtvovati čas, ki bi ga posvetil družini. Pogosto gredo ven, ko otroci še spijo in se vrnejo pozno zvečer, ko so otroci že v posteli. To je družbena krivičnost. V družinah morata oče in mati imeti čas za podelitev z otroki in da raste ta družinska ljubezen. Torej, ne zapadite v diktaturo prezaposlenosti. Pomislimo, kaj lahko storimo za osebe, ki so prisiljene tako živeti. Istočasno pa počitek, ki ga predlaga Jezus, ni beg od sveta, umik v osebno dobrobit. Nasprotno, saj pred izgubljeno množico začuti sočutje. Iz Evangelija se torej naučimo, da sta ti dve resničnosti, počitek in sočutje, povezani. Samo, če se bomo naučili počivati, bomo lahko imeli sočutje. Dejansko imamo lahko sočuten pogled, ki zna razbrati potrebe drugih samo, če našega srca ne razjeda tesnoba po delovanju, če se znamo ustaviti in v tišini češčenja sprejeti Božjo milost. Zato, dragi bratje in sestre, se lahko vprašamo. Se znam ustaviti sredi odvijanja svojih dni? Znam si vzeti trenutek, da sem s seboj in z Gospodom, ali pa me prevzema naglica glede tega, kar je treba storiti? Znamo najti vsak dan vsaj malo notranje puščave sredi hrupa in dejavnosti. Sveta Devica naj nam pomaga počivati v duhu, tudi sredi vseh vsakdanjih dejavnosti, in da bomo razpoložljivi ter sočutni do drugih.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
Papež Frančišek je po molitvi in blagoslovo na 16. nedeljo med letom najprej dejal:
cari fratelli e sorelle,
bratje in sestre,
questa settimana inizieranno i giochi olimpici di Parigi.
Ta teden se bodo začele olimpijske igre v Parizu, nato pa paraolimpijske. Šport ima tudi veliko družbeno moč, ki lahko mirno združuje ljudi različnih kultur. Upam, da bo ta dogodek znamenje vključujočega sveta, ki ga želimo graditi, in da so športniki s svojim športnim pričevanjem glasniki miru in veljavni vzor mladim. Predvsem pa so po starodavni tradiciji olimpijske igre priložnost za vzpostavitev premirja v vojnah in tako s tem pokažejo iskreno željo po miru. Po pozdravu navzočim je sveti oče dejal:
Prijamo fratelli e sorelle per la pace.
Molimo bratje in sestre za mir.
Non dimentichiamo la martoriata Ucraina.
Ne pozabimo na izmučeno Ukrajino, Palestino, Izrael, Mjanmar in na številne druge države, ki so v vojni. Ne pozabimo, vojna je poraz.
La guerra è una sconfitta.
Sveti oče je pariškemu nadškofu monsignorju Loranu Urlihu poslal pismo pred bližajočimi se olimpijskimi igrami, ki bodo potekale od 26. julija do 11. avgusta. V njem je zaželel, da bi bile priložnost za bratsko sožitje, preseganje razlik in nasprotovanj ter okrepitev enotnosti naroda. Papeževo sporočilo je nadškof Urlih prebral v uvodu v sveto mašo za mir, ki jo je ob začetku olimpijskega premirja 19. julija v pariški cerkvi svete Marije Magdalene vodil apostolski nunci v Franciji nadškof Celestino Migliore. Somaševalo je več škofov, med njimi tudi Emmanuel Gobilar, predstavnik francoske škofovske konference za olimpijske in paraolimpijske igre. Slovesnega bogoslužja so se udeležili tudi predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja Thomas Bach, pariška županja Anne Hidalgo, različni ministri, številni diplomati in osebnosti iz sveta športa. Papež na začetku pisma gospoda prosi, naj napolni s svojimi darovi vse, ki bodo na kakršenkoli način sodelovali na olimpijskih igrah, bodi si kot športniki, bodi si kot gledalci, ter naj prav tako podpira in blagoslavlja tiste, ki jih bodo sprejeli, zlasti vernike v Parizu in drugod. Nadalje sveti oče zapiše, da ve, da se krščanske skupnosti pripravljajo, da bodo na široko odprle vrata svojih cerkva, šol in domov. Ob tem jim zaželi, da bi odprle predvsem vrata svojih src ter zastonskostjo in velikodušnostjo sprejemanja vseh pričevale o Kristusu, ki prebiva v njih in jim predaja svoje veselje. Prav tako se jim zahvali, da niso pozabili na najranljivejše ljudi, zlasti na tiste, ki se nahajajo v zelo negotovem položaju, ter da so jim olajšali dostop do praznovanja. Obenem izraža upanje, da bo organizacija olimpijskih iger za vse prebivalce Francije lepa priložnost za bratsko sožitje, ter bo omogočila, da se onkraj razlik in nasprotovanj okrepi enotnost naroda. Šport je po papeževih besedah univerzalni jezik, ki presega meje, jezike, rase, narodnosti in verstva. More združevati ljudi, spodbujati dialog in medsebojno sprejemanje. Spodbuja preseganje samega sebe, vzgaja k duhu žrtvovanja, krepi zvestobo v medosebnih odnosih. Vabi, da bi prepoznali lastne meje in vrednost drugih ljudi. Olimpijske igre, če resnično ostanejo igre, so lahko zato izjemen kraj srečanja med ljudstvi, tudi med najbolj nasprotnimi. Pet medsebojno povezanih krogov predstavlja ta duh bratstva, ki mora biti značilen za olimpijski dogodek in športno tekmovanje v splošnem, zapiše sveti oče in izrazi upanje, da bodo olimpijske igre za vse, ki bodo v Pariz prišli iz vseh držav sveta, priložnost, da bi odkrili in cenili drug drugega ter porušili predsodke. Da bi tam, kjer sta prezir in nezaupanje, vzbujali spoštovanje, kjer je sovraštvo pa prijateljstvo. Olimpijske igre so po svoji naravi nosilke miru in ne vojne, poudari papež Frančišek in spomni na modro odločitev o olimpijskem premirju, ki sega v antiko in je aktualna tudi v sodobnem času. Združeni narodi so izglasovali, da se bo olimpijsko premirje začelo 19. julija, teden dni pred slovesnim odprtjem iger, in se zaključilo 15. septembra, teden dni po koncu paraolimpijskih iger. V teh nemirnih časih, ko je svetovni mir resno ogrožen, goreče upam, da bodo vsi spoštovali to premirje v upanju na rešitev sporov in vrnitev k sožitju. Ob koncu sporočila povabi sveti oče in doda: Naj se nas Bog usmili. Naj razsvetli vest voditeljev glede velikih odgovornosti, ki jih imajo, ter tistim, ki si prizadevajo za mir, podeli uspeh pri njihovih pobudah in jih blagoslovi. Pariški nadškof pa se je v homiliji zaustavil ob evangeliju o blagrih, katerih nauk je veljaven v vseh zgodovinskih obdobjih, kot je dejal. Izpostavil je, da v človeškem življenju nimajo zadnje besede bogastvo, blagostanje, moč, nasilje, strogo obsojanje drugih, nenehna sumničavost, duh prevlade, laž, krivica in žalitev, temveč ponižnost, sočutje, krotkost, pravičnost, usmiljenje in dobrohotnost, poštenost, prizadevanje za dobro drugih in za skupno dobro. Hkrati je spomnil, da je pri olimpijskih igrah prav tako pomembno razvijanje stikov in odnosov med mladimi iz narodov, ki sodelujejo na teh igrah, da bi spodbujali duha miru. Ob tem je dejal, da se med olimpijskimi igrami žal vojne, ki potekajo, ne končajo, vendar pa se želja po miru širi zahvaljujoč srečanjem, ki jih omogočajo ti športni dogodki. Konflikte je mogoče rešiti z besedami, za željo potem pa so potrebne geste, simboli in vaje za pripravo, je še poudaril pariški nadškof. Po končani sveti maši so predstavniki javnih oblasti ob spremljavi pesmi otroškega zbora pred cerkvijo izpletene košare v nebo izpustili golobico kot znamenje miru.
V petek 19. julija je v podružni cerkvi Marija Snežne na Gori pri Sodražici potekal romarski shod na rojstni dan Božje služabnice Magdalene Gornik, ki se ga je udeležilo okoli 150 ljudi. Najprej je bila molitvena ura, zatem pa sveta maša, ki jo je daroval mariborski upokojni nadškof Marjan Turenšek. Ob sklepu maše spregovoril monsenjor Franci Petrič, zatem Božo Rustja, ki je napovedal Natašo Ropena, pisateljico in ilustratorko otroške slikanice o Magdaleni Gornik, ki jo je izdalo Ognjišče, ki je predstavila in pokazala slikanico Jaz Magdalena. Na koncu je še spregovoril domači župnik Franc Bizjak o novostih, ki jih pripravljajo v sodelovanju z občino. Prisluhnemo besedam postulatorja monsenjorja Francija Petriča.
Spoštovani gospod nadškof, dragi gorniški in sodraški farani, predvsem pa vi, vsi dragi romari, od obale, kva vidim tamle zadej, pa do Prekmurja ste nekteri tukaj les prišli, da praznujemo vsi skupaj 189. rojstni dan Božje služabnice Magdalene Gornik. Torej 19. julija 1835 je bila v Janežih, ki so nedaleč od tukaj rojena in še isti dan krščena pri temle krstnem kamnu, ki je zdaj postavljen spredaj pod njeno sliko in ko lahko ob njej rečemo Božja služabnica. Moram reči, da sem posebej vesel, da je danes gospod nadškof Turenšek tukaj. Res, da je to zveza gospoda Bizjaka pa gospod, ki sta skupaj študirala, ampak tudi jaz se ga še spomnim z bogoslovja, sem že tako star. Ampak veste, tale gospod nadškof ni kar tako. On je tisti, ki je prodrl kot prvi postulator na Slovenskem, mu je uspelo, da je spravil enega na oltar. Ne, spravili so ga verniki, ki so se mu priporočali, ampak njegovo delo je bilo zelo pomembno. On je bil postulator v času, ko je bil razglašen za blaženega škof Anton Martin Slomšek, prvi naš svetnik uradno razglašen. In sem posebej vesel, da je danes zato z nami tukaj. Imamo še enega druga postulatorja tukaj, ki dela za Božjega služabnika Antona Strleta, patra Andreja Pirša, tamle zadej, prej je delil sveto obhajilo zunaj. Potem pa so seveda tukaj tudi duhovniki in je prav, da jih danes predstavim, zato da mehen sprostim tole, ker smo bili dolg časa zelo pobožni, ne? Ampak je treba mehno še tudi razveseliti se. Vesel sem, da je tukaj gospod Franci Vidmar. Tudi on ima velike zasluge, poleg gospe Martine Kraljič, ki je napisala tako globoko in tehtno delo, kjer je botroval gospod nadškof Turenšek, da je to delo res eno najboljših, ne? In zelo znano tudi po svetu, prevedeno že v angleščino, prevedeno in išlo je tudi v hrvaščini, ampak on je pa ta prvi, ki je v novejšem času pisal o Magdaleni Gornik.
Duhovne misli Benedikta 16. in papeža Frančiška za praznik sveta Marije Magdalene. Evangeljski odlomek je iz Janezovega evangelija, 20. poglavje, od 1. do 2. ter od 11. do 18. vrstice. Prvi dan tedna je prišla Marija Magdalena na vse zgodaj, ko je bila še tema, v grobu in je videla, da je kamen odvaljen od groba. Teda je stekla in prišla k Simonu Petru in k drugemu učencu, ki ga je Jezus imel rad, ter jima rekla. Gospoda so vzeli iz groba in ne vemo, kam so ga položili. Marija pa je stala zunaj pred grobom in jokala. Med jokom se je sklonila v grob in zagledala dva angela v belih oblačilih. Sedela sta eden pri vzglavju in eden pri vznožju, kjer je bilo položeno Jezusovo telo. rekla sta ji. Žena, kaj jokaš? Dejala jima je, mojega gospoda so odnesli in ne vem, kam so ga položili. Ko je to rekla, se je obrnila in zagledala Jezusa, ki je stal tam, pa ni vedela, da je Jezus. Jezus je rekel, žena, kaj jokaš? Koga iščeš? Ona je mislila, da je vrtnar in mu je rekla, gospod, če si ga ti odnesel, mi povej, kam si ga položil in ga bom jaz vzela. Jezus je rekel, Marija. Ona se je obrnila in mu po hebrejsko rekla, raboni, kar pomeni učitelj. Jezus je rekel, ne oklepaj se me, kajti nisem še šel gor k očetu. Pojdi pa k mojim bratom in jim povej, odhajam gor k svojemu očetu in vašemu očetu, k svojemu Bogu in vašemu Bogu. Marija Magdalena je šla in učencem sporočila, gospoda sem videla in to, kar je povedal. Misli Benedikta 16. Evangelist Janez pripoveduje, da sta Peter in on sam, potem ko sta slišala novico od Marije Magdalene, tekla, skoraj tekmovala proti grobu. Cerkveni očetje so videli o tem njunem hitrem podvizanju do praznega groba spodbudo, da je med verniki edino dovoljeno tekmovanje iskanje Kristusa. In kaj naj rečemo o Mariji Magdaleni? Jokajoč ostane ob praznem grobu z edino željo, da bi zvedela, kam so odnesli učitelja. Najde ga in ga prepozna, ko jo on pokliče po imenu. Tudi mi, če iščemo gospoda s preprostim in iskrenim srcem, ga bomo srečali. Še več, on sam nam bo prišel naproti in se bo nam dal spoznati, nas bo poklical po imenu in bomo lahko vstopili v intimnost njegove ljubezni. Gospod je rekel Mariji Magdaleni, ne oklepaj se me, kajti nisem še šel gor k očetu. To, kar je Jezus rekel, nas preseneti, še posebej, če to primerjamo s tem, kar je rekel nevernemu Tomažu. Dejansko si ta dogodka ne nasprotujeta. Nasprotno, po enem razumemo drugega. Marija Magdalena bi namreč rada imela svojega učitelja, kot je bil prej, s tem, da bi ostal križ dramatičen dogodek, ki ga je potrebno pozabiti. Sedaj ni več prostora za čisto človeški odnos z ostalim. Da ga lahko srečamo, se ni potrebno vrniti nazaj, temveč na nov način spostaviti odnos z njim, kajti potrebno je iti naprej. Misli papeža Frančiška. Evangelij pri opisovanju Magdalene najprej izpostavi, da ni bila žena enostavnih navdušenj. Po prvem obisku groba se razočarana vrne na kraj, kjer so se skrivali učenci. Pove, da je bil kamen odmaknjen z vhoda v grob. In njena prva domneva je, kar se da preprosta. Nekdo je moral na skrivaj odnesti Jezusovo telo. Tako prvo oznanilo, ki ga prinese Marija, ni oznanilo vstajenja, ampak kraje, ki so jo zagrešili neznanci, medtem, ko je vas Jeruzalem spal. Zatem evangelij pripoveduje o drugi Magdalenini poti proti Jezusovemu grobu. Bila je trmasta, odšla je stran, zatem pa se je spet vrnila. Ni se je dalo prepričati. Tokrat je njen korak počasen in otežen. Marija trpi še enkrat bolj, predvsem zaradi Jezusove smrti in potem tudi zaradi nerazložljivega izginutja njegovega telesa. In medtem, ko stoji sključena blizu groba z očmi polnimi solz, jo Bog preseneti na najbolj nepričakovan način. Evangelist Janez izpostavi, kako vztrajna je njena slepota. Ne zaveda se navzočnosti dveh angelov, ki jo sprašujeta. In niti ne posumi v človeka za njenim hrbtom, za katerega misli, da je vrtnar. Zatem pa odkrije najbolj pretresljiv dogodek v človeški zgodovini, ko jo Jezus vendarle pokliče po imenu. Marija. Evangeliji nam opisujejo Marijino srečo. Jezusovo vstajenje ni radost, ki se daje po kapljicah, ampak je slap, ki se zliva za celotno življenje. Krščansko življenje ni spleteno iz mehkih sreč, ampak iz valov, ki s seboj odnesejo vse. Pomislite nase na svojo prtljago razočaran in porazu, ki jo vsak nosi v svojem srcu. In pomislite, da vam je Bog blizu in vas kliče po imenu, ter vam pravi, vstani.
Nehaj jokati, kaj ti prišel sem, da te osvobodim.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.